solo Warrant Player. No, solo microfono.
Cioè, Dolly Bullshit?
Yosen.
Yosen?
Ah, yeah.
Dolly. Danas, Rema, čisto druga tema, naprej se pravi zadnje, smo gledali jezija v linearnem režimu, se pravi majhni signali, linearne stvari. Ne? Zdaj si moramo pogledati tiste krajne primere. Ne? Se pravi, krajni primer, če gremo na majhne signale, je šum, krajni primer, če gremo na velike signale, je popačenje. Ne? In zdaj dve predavanja, dvakrat imamo predavanja iz majhnih signalov. Ne? Kako se pravi, kako izgledajo stvari z šumom. Ne? No, šum največkrat, šum nam je omejitno vsake izveze, ne? Ali vrvične, ali brezvrvične. Ne? No, zdaj, če se pogovarjamo s po frekvenčni tehniki, je tu po nevadi radijska zveza. Ne? Jaz imam, tukaj je moj tajnik, ne? Če mi je vrata, ki ima še anteno. In ne določimo že zdalje. Te sprijemi, da bi treba vredno ta signal ojačiti, ne? Ta signal ojačiti. Mogoče tudi spraviti skozi eno sito, ne? Zato da omejim mobne, ne? In kaj dobim? Dobro. Če imam tukaj moč od tajnika, dobim moč sprijemnika tukaj, ne? Ampak, moja sprijemna antena mi sprijema tudi dobro. Mobne, upajmo, da jih nikaj dosti. Ampak sprejema mi naravni šum, ne? Kar prije šumova teno. In sprejema mi tudi sam moj ojačevalnik lahko proizvaja nekaj šuma. Tudi to je šum, ne? To je šum, ne? Ojačevalniku. In zdaj, en malček zanimivo vprašanje je, od kje pride več šuma, kateri šum je treba upoštevati, ne? Skale se pri radijskih zvezah, da sta lahko oba dva šuma v istem velikostnem razredu, lahko je ta dosti večji, lahko je ta dosti večji, ne? Lahko sta pa oba dva v istem velikostnem razredu, se pravi čist vse možnosti imamo. Kar me zanima tukaj je razmerje signala šum na izhodu. Ne? Za določeno pasovno širino, tukaj sprijemo stane, kakšno bo razmerje signala šum. Ne? In kako se s temi stvarmi zdaj računati naprej. Ne? No, sam toploten šum, kaj pravzaprav moja antena vidi. Ne? Moja antena vidi na velikih razdaljah vidi zmerom neko črno telo, ne? Ki se na vse zadnje obnaša kot kar eno par, ne? Na temperaturi, ki je zelo verjetno različna od nič, ne? Antena tu vidi in antena, če imam tukaj zdaj brezizgubno anteno, ne? Nečko preslika ta upor in jaz ta upor vidim zdaj tukaj, kakor da je tu sevalna upornost od moje antene. Ne? Preč na oddajni strani, neče jaz preklopim tukaj na oddajnik, jaz vidim sevalna, ampak ta sevalna upornost ni v same anteni, sama antena ni v stanju pretvoriti elektrike v toploto. Ne? Električne energije v toploto. Pač pa, ta stvar se pretvarja na sevalni in sevalni tukaj pri antenah. Daleč, zelo daleč, ne? Jasno, ta R-sevalnik ga jaz vidim tudi v obratne smeri. Ne? Jaz na priključkih antene vidim šum, kar prihaja iz tiska, kar vidi antena, ker vsak upor, ki se nahaja na vsak izguben gradnik, ki se nahaja na temperaturi različne ali absolutno ničle, seva nekaj šuma. Ne? No in naloga, fizikalna naloga je zelo preprosta. Zdaj, če bi tisto sevanje iz fizike pretvorili v vezja, se pravi, če Plankov zakon pretvorimo v vezja. Kako izgleda zdaj ta stvar? Če imam jaz dva upora tako pa vezana, tukaj je upor R, tukaj je tudi enaka upora R, ne? Ampak da je ta na temperaturi T1, ta na temperaturi T2, In ta prenosna pot je sicer brez izgub, ampak dopušča samo določene frekvence, ima pasovno širino B, ne? Fizika pravi, da je stvar, ki sledi toplotnemu ravnovesju. Se pravi, tukaj v tej smeri teče moč P1, ne, ki je pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura 1. In v tej smeri se pretaka pa moč P2, ne, ki je pasovna širina moje potinje. Tukaj jaz sem brez izgub. Krat Boltzmannova konstanta, ne, krat temperatura 2. Ne. Tako da vidimo, da fizika pravi nekaj kot tukaj zaradi sevanja, ne, na vse zadnje, lahko bi tu imeli Plankov zakon sevanja črnega telesa, ampak Plankov zakon, kakor, tako kot se da Maxwellove enačbe spraviti na električne vezje dol, tako tudi zdaj Plankov zakon spravimo dol na električne vezje. Če spravimo na električno vezje, kaj spravi tukaj zakon in to spravi preprosto temperatura teh dveh uporov se bo izenačila, ker če je ta bel topu, bo ta dajo moč S, se bo ta se grejo, ne? In če ta, koliko je pa ta topu, bo dajo moč nazaj, da bo tega se grejo. Ne? Se pa sta med samo se grejo, do kjer se temperature ne izenačijo temperature na obeh stranih. Se pravi, stvar sledi proti toplotnemu ravnovesju, kar je ena osnovna zakonitost fizike. Ne? Tista veličina, ki nam tukaj določa dogajanje, dolgo tukaj smo rekli, da imamo en sam rod, ne? Rod v električnem, tako električno vide, če rečem dva vodnika, je to TEM rod. Ne? TEM rod, če bi imel več rodov, jaz sem bilo. Več možnosti tega. Tista veličina, ki nastopa noter, Boltzmannova konstanta, je sorazmernostna konstanta in ta B, ne, kar B, ne, je približno 1,38, ima še decimalke naprej, krat 10 na minus 23 džulov ali pa vat sekunde na Kelvin. Ne? No, dosti krat jaz imam tako fizikalno konstanto, ki se tudi dosti krat zazakoni. Temperatura sobna, temperatura okolice se dosti krat vzame 290 Kelvinov. Ne? Tako da, zanima me, koliko je ta Kb krat sobna temperatura, da vidimo, kakšna velikost je to, kakšna veličina je, ne? No, če tu zdaj zmnožim, ne? 1,38 krat 10 na minus 23 džulov na Kelvin, krat 290 Kelvinov, ne? 290 krat 1,38 je približno 400. 400 krat 10 na minus 23, tu je 4 krat 10 na minus 21. Merske enote džuli ali pa vat sekunde. Ne? Zdaj, če imam tukaj vat sekunde, pomnožene s herci na sekundo, dobim moč v vatih. Ne? Džuli, lahko bi napisal tudi ta stvar 4 krat 10 na minus 21. Vat sekunde, ne, lahko pišem tukaj, ne bomo rečemo, če smo ali zvate. Zdaj, ker te številke, te potence so ogromne, ne, 21 se tega predstavljati, ne. Inženiri dosti krat računamo z decibeli, ne. In taka priljubljena merska enota z močo decibeli, kar so vsi instrumenti, je moč v dBm, ne. Tu je 10 krat logaritem desetiški od moči deljeno z enim milivatom, ne. No, in zdaj, če tu stvar pretvorim, ker so tukaj vati, pretvorim v decibele, je tu minus 1,74, ne? To je sorry, se pravi, minus 21 je bilo minus 180, ne? 4 krat je še plus 6, je minus 74. Merske enote tukaj, tako, da se da glava boli, ne? dBm na herc, ne? Zdaj, to, kako si ljudje take stvari predstavljajo, ker dBm, logaritemske merske enote ne morem da iz herca deliti, ne? A pa bi rekel, je bilo kot tisti milivat na herc, ne? To, ta spektralna gostota moči N0, ne, ki je Kb N0, ne? Je zdaj njene merske enote, bo, se pravi, če grem jaz to stvar zdaj računati v dBm-ih, ne? Se pravi N0
života v merskih enotah dBm na herc, ne, bi lahko rekel, da je to zdaj desetkrat logaritem desetiški od n nula v linearnih enotah, ne, ta tukaj, n nula, ne, sotrano, deljeno z enim milivatom na herc, pa še še nekaj, so vat sekunde, ne, vati na herc so vat sekunde, nekaj herc je sekunda na minus ena, ne. Tako je tisti dBm na herc, mislim tukaj, ne. Tako da moramo tako mirsko enoto moramo zapomniti, ne. No, kakšni so zdaj velikostni razredi, se nas tu zanima zdaj. 10 na minus 27 se je težko predstavljati, mogoče pa v prvotničari lažje živijo, oni imajo tam 10 na 10 do 10 na 20, tam je koncentracija dopirjena, oni so bolj fizikalni, bolj živijo tam, ampak mi inženiri imamo radi številke oprijemljive, ne. Tek, minus 47 na dBm je malo bolj oprijemljivo, tu si težko predstavljam, to si še težje predstavljam, ne. Koliko tu je, ne. In, dajmo pogledati si zgled, ne. Tak, zelo preprost zgled, ki rečemo GSM telefon. Ki ima pasovno širino 200 kHz, ne? Koliko je zdaj moč toplotnega šuma na tej temperaturi? Gledamo samo šum, toplotni šum, recimo, ki bi ga dobila antena, če bi antena videla okolico na sobni temperaturi 290 kelvinov. 290 kelvinov je 17 stopinj Celzija, tako da se pogovarjamo, kaj je razvrajeno. Ena poprečna temperatura je zdaj. Eni tudi piše 293 kelvinov, kar je 20 stopinj Celzija ne bi bila standardna temperatura v laboratoriju. Ne? Tako da je 290 ali 293, tukaj treba biti malo previden. Jaz mislim, da pri šumu se uporablja 290. Zelo dosti se uporablja 290 pri šumu. Ne? 290 se pa ne vali rabi. In koliko moči šuma je, recimo, iz same antene, če antena gleda okolico, okolica soba je na sobni temperaturi je izgubna, se pravi, seva isto moč. Ne? Koliko tega šuma je, ne? No in tu lahko zdaj zračunam, tu moč šuma, ne, je zdaj v dBm, ne, je zdaj ta spektralna gostota šuma, ne, na nula, ne, jasno v dBm, ne, dBm na herc, ne, in pasovna širina v, kaj zdaj že v decibelih od hercev, ne? Decibelih hercev, ne? No, in zdaj, če tu zračunam, se pravi minus 1,74 dBm na herc, krat, in tukaj, zdaj, če preštejem zraven, 200 kHz, ne? Tu bi lahko rekel, da je 100 kHz, 10 na 5, to je 50, 2 je še 3, to je 53, ne? 53 decibeli od hercev, ne? Tako, če bi na herc zapisal, ne? Plus 53, ne? Decibeli od hercev, ne? Je zdaj ven, minus 174 plus 53, koliko pridemo? Pridemo minus 121, ne? dBm, ne? Ali pa, če bi šel računati moč šuma v običajnih merskih enotah linearnih, tukaj je 4 krat 10 na minus 21, džuli, ne, pomnoženo, spektralna gostota, ne, šuma na nula, pomnoženo z pasovno širino 200 kHz, 200 krat 10 na tretjo, sekunda na minus 1, džuli so vati krat sekunde, ne, ta stvar koliko rata ven zdaj, če tu zmažim, se pravi, 10 na 3, 10 na minus 21, 18, ne, 18, še dve ničli tukaj, 16, ne, minus 16, 8 krat 10 na minus 16 vatov, ne. No, 8 krat 10 na minus 16 vatov, če gremo zdaj dBm računati, ne, 1 milivat je 10 na minus 3, 10 na minus 16, ostane 10 na minus 13. 8 krat 10 na minus 13, ne? 10 na minus 13 je bilo minus 130, osmica še, kar je tukaj zraven, ne? Osmica zraven je še 9 decibelov, se pravi minus 121, tako da pridemo do iste številke. Da si predstavljamo malo, kakšne so številke, koliko je šuma na vhodu.
Enega običajnega sprejemnika, ki ga lahko prijmemo v roko, ki je na napravi, s katero imamo okranka, ne? Ki pač mora imeti tako pasovno širino, da lahko počne tisto nalogo. Ne, GSM telefon ima tako pasovno širino sprejemnika in zelo razmeroma preprosto modulacijo, tako da ni treba kaj posebej računati. Ne? Kaj zdaj mi rabimo pri GSM telefonu? Kje so zdaj številke ven? Za GSM telefon dosti krat rabimo razmerje signal šum, večje od približno 10 decibelov. Ne? Se pravi, pa signala mora biti zagotovo večja od minus 111 dbm. Ne?
Že zaradi samega, če je sprejemnik telefona ne bi nič šumel, zaradi samega šuma, ki ga imamo v prostoru. Ne? Če je sprejemnik karkoli šumi, za GSM telefona imate tam pa signala minimalna v velikostnem razredu, kaj tudi sprejemnik sam nekaj šumi, nekaj šuma dodaja, mogoče minus 105 tja do minus 108 dBm. Tako da vidimo, s kakšnimi številkami delamo. Tu je resničen podatek, to je pa naša teorija. Ne? Resničen podatek je mače slabši. Ne? Ampak da vidimo zdaj, s kakšnimi številkami delamo. Ne? Jasno, tukaj se pogovarjamo, tukaj, ne? Tu je vse, ta moč tukaj je Rayleigh Jeansov približek. Rayleigh Jeansov približek, ki velja, je velja v radijskem potrošnju. No, visokofrekvenčna tehnika, se tukaj ne ukvarjam z optiko. Rayleigh Jeansov približek velja za, zagotovo dobro velja za frekvence niže od 100 GHz. Ne? Tudi, če smo pri zelo nizkih temperaturah. Ne? Pri sobni temperaturi, mislim, da je terahertz tam meja, kjer velja. Tako, 100 GHz, že gremo na kriogene temperature, je Rayleigh Jeansov približek velja, tako da smemo v bistvu preprosto formulo računati, da ni treba cela Planckova zakona na to staviti. Ne? Ker pri optičnih frekvencah nas čakajo druge stvari. Ne? Pri optičnih frekvencah, kaj se zgodi? Šum, če se rišem tako, logaritemske enote tukaj na nula, ne? Ne? Ali pa, se pravi, rečemo mirske enote, dbm na hertz. Ne? In si rišem tukaj logaritemske enote za frekvenco. Ne? Veste, da naš toplotni šum v resnici Planckov zakon gre tako. Ne? Za toplotni šum. Kjer smo tukaj na temperaturi sobe, ne? Ta stvar nekje pade dol in tu pade dol na terahercih nekje, ne? Ja, ampak hkrati v tej logaritmski skali frekvence začne naraščati zrnati šum, ne? Zato, ker zrnati šum je pa, zaradi zrnatega značaja samega valovanja, ne? Valovanje ne gre, ni neka zvezdna zadeva, pač pa hrev koščki, ki rečemo fotoni, ne? No, in skupni šum, zdaj ni nekaj presenetljivo na uha, ampak skupni šum naredi tukaj na tako krivuljo, da prije tukaj skupaj, ne? Se pravi, toplotni in zrnati šum, da ta skupaj na krivuljo, ki ne naredi nobene luknje, nimamo veliko popusta, da bi se kje zgodilo, kaj se pravi, tam nekaj. No, nas itak zanima, mi zunmi stugi, kaj se smo tukaj, ne? Da nas zanima visokofrekvenčna tehnika, tako radio, mikrovalovi. Smo varno proč od teh pojavov, ki se zgodijo v optiki. Upravičiti moram, kaj počnem na tablo, da nahovorim tukaj stvari, da nastreljam stvari. Nimo, ne? Ja. Kako da izgleda ta šum, ki pride iz antene? Ne? Ja, šum, ki prije z antene, je dosti odvisen od tega, kaj ti se naša antena vidi, ne? Pravi, če ste mislim malo pokrivino, to, ne? Našo viško, ne? To je višnjeno antena, ne? Zdaj, koliko bo ta temperatura antene tukaj, ne? Pravi, temperatura antene, to tukaj, ne? Temperatura, na kateri se nahaja v prostoru. Je to zavisi od kaj iz hiške jaz vidimo, ne? Kaj vidim. Če vidim tukaj gost, ne? Iglavci, veste, da so takšne oblike, kot oni absorberi v našem laboratoriju in zaradi tega iglavci so praktično črno telo. Ki se nahaja na te temperaturi okolice 290 Kelvina, nismo dosti zgrešili, ne? Ja, pač pa, če imam tukaj spodaj vodo, ne? Gama tukaj od črnega telesa, gama je nič, ne? Črno telo vse absorbira, kar pride, ne? Pač v vodna gladina ima lahko gama, ki gre v absolutni vrednosti proti vrednosti 1, ne? Tako da, vode, temperature vode ne bom uspel preko sebe ne izmeriti, pač pa tukaj se mi stvari zrcalijo. Zdaj, če je bila ta smer, se pravi, ta smer je bila ta smer, to se mi stvari zrcalijo. Vprašanje je, kaj pride do z neba, ne? Kaj prileti z neba dol, kaj prije od šuma, ne? To je za nas vprašanje, ne? No, in zdaj, kar pride z neba, bi si lahko to slico zdaj za nebo narisil, mogoče malo raštegnil skalo spode za ta potročje, ki me zanima tukaj spode, kako je na nebu, ne? In v mest z risal za temperaturo neba, se pravi logaritemska skala za temperaturo neba, ne? Bom risal tukaj spode frekvenco, pa koliko vem? 1 MHz, ne? 10 mega, 100 mega, 1 gigahertz, 10 gigahertz, 100 giga, 1 terahertz, če pišem tukaj rečno logaritem frekvence, ne? Kako zdaj stvari izgledajo? Dobro. Rečemo, pišem tukaj 1, 10, 100, 1000, 10 tisoč, 100 tisoč, milijon, Kelvin je, ne? Kaj ne, tam sem logaritem frekvence v hercih sem pisal, ne? Skala je pa logaritemska, ne? Kako zdaj se izgleda? Ja, skala se, da najnižji šum imamo tukaj v področju, med enim in 10 GHz. In da ta šum začne zelo hitro naraščati z nižjenjem frekvence, tako da pri 100 MHz ta šum lahko dosežeš že 1000 Kelvinov. Se pravi tako, ne? Tako, če bi se risal krivuljo. In ta krivulja gre tukaj stebno gor pri 10 MHz, je lahko ta krivulja 10 na 5 Kelvinov. Za šum neba, ne? No, na drugi strani, nad 10 GHz, imamo kakšne špike. Zakaj imamo špike? Zato, ker tukaj ozračje neprozorno. Tako da prijem na mojo temperaturo okolice 290 Kelvinov, zato ker ozračje je neprozorno. Ima absorpcija. No in prvi taki špik zelo odvisen je vodni klapi, ne? Kisikova molekula pa 60 GHz, ne? Vodni hlapi 22 GHz so mogoče nič celih 2 decibela na kilometr, ampak kisikova molekula je lahko tukaj 14 decibelov na kilometr. Tudi če anteno tukaj ozmerim strogo navzgor, imam približno čezlotno zrače, skrčim skupaj, imam 8,5 km zraka, če bi vse zrak stisnil na tlak en pa bar. In 8 krat 14 decibelov, to je taka številka, da je to praktično črno telo, ne? Nekaj meni je ta 0,2 decibela vodnih hlapov, vodni hlapi tudi zelo hitro upadajo, tako je ta špiček, da se pa zelo spreminja sestava vodnih hlapov, to znači, ne? Ampak temperatura se na visoki frekvenci se ustavi nekje pri tisti temperaturi, referenčni moji temperaturi, ne se nekje ustavi. Zato, ker vidim pač zrak v sebe. Tisti zrak kot črno telo seva, ne? Se pravi, to je absorpcija zračja. Tukaj si je, lahko rečem, sevanje nebesnih virov, ne? Najbolj močen tak vir je sonce, ampak sonce ni zmeren, ne seba zmeren, zmeren enako, za vsi koliko hodiči kurijo, kakšen krat, ne? Na soncu, tako da sonce ni... Je pa zmeren, gre ta stvar, obratno se razmerna kvadratna frekvenca, ne? Ta odvisnost imajo vsi viri. Naslednji večji tak vir je središče naše galaksije, Rimske ceste, je tudi zelo močen vir šuma, tudi pada z frekvenco, ne? Celo tukaj lahko bi narisal dve krivulje, ki ste skoraj za faktor 10-krat narazen, ne? In sicer ta krivulja tukaj, če smo usporedni za Rimsko cesto, ali to mlečna cesta, ne? Tukaj, če smo ta krivulja, to spodna, ki je za 10 decibelov dolje, pa če smo, gremo pravi potem na Rimsko cesto, ne? Se pravi, katere vire, kam gledamo v nebu, ne? Če gledamo Rimsko cesto, kjer je dosti zvezd razmeroma blizu, ki sevajo tega šuma, radijskega šuma, približno tukaj 10-krat, faktor 10-krat razlike, ne vmes. 10-krat faktor razlike, koliko je šuma od zvezdskih vidimo, ali pa šume, kot ne vidimo. No, tukaj najnižja stvar je približno 4 kelvine tukaj. Ne? 4 kelvine, s tem, da pride 2,7 kelvina od velikega poka, ne? Kada so pred 15 milijardami let norci razstrelili vesolje, no? Ampak še zmer ni samo 2,7 kelvina, vidimo, je še kakšna manjša zvezdica tudi tam, tista dodata, tako da na 4 kelvine nekaj pridemo. To so zdaj naše številke iz naravne številke, ne? In v teh naravnih številke zdaj vidimo našo radijsko tehniko, ki je, ne? Če se jaz pogovarjam 50 let nazaj, ali pa 70 let nazaj, ker so bile radijske zvede na teh nizkih frekvencah pod 100 MHz, ne? Takrat je bilo tega naravnega šuma, razumemo dosti, ne samo naravnega šuma, tudi šuma, ne samo naraven šum, pa tudi šum različnih električnih naprav je tudi tak, da pada z kvadratom. Se pravi, iskrišča, kolektor, elektromotorčka in podobne stvari, ne? So takšne, tudi ta šum zelo hitro pada s frekvencov, tako da ljudje so rekli, pač antena šumi in to je večina šuma, kar ga proizvede v našem sprejemniku, z šumom sprejemnika se nihče ne bo ukvarjal, ne? In če ga pogledate, tak star radijski sprejemnik na elektronke, nikjer ne bo v podatku, ne bo sploh podatka, koliko nas sprejemnik šumi. Ker smatram, da vas šum prileta antena, ne? Šuma radijskih sprejemnik smo ne proizvaja, ne? Ja, pred 50 leti se uveljavijo sateliti, ne? In sateliti, ker imamo antene obrne na nekem horu nebo, ne? Naenkrat je tako, šuma neba je pa malo, ne? Zdaj pa treba razmišljati, koliko sprejemnik šumi. Tako da se stvari mačke na glavo obrnejo. Razmišljanje tukaj se pravi, tukaj zelo verjetno, če imamo 4 kelvine od neba, bo večina šuma proizvedemo iz sprejemnik, oziroma predmetom neposrednje okoljče sprejemnik, tako se bo večina šuma proizvede. Ne? No in na višjih frekvencah nad 100 GHz so razmere tako slabe, da kakšnih daljših zvez, ker bi imeli potrebovali zelo občutljive sprejemnike, sploh ni ono. Tako da tukaj, če zakopljamo glavo v pesek, to je za nas neuporabno tukaj. Ne? Bo ostalo neuporabno, vsaj na tem planetu. Zdaj, marsovci pravijo drugače, ne samo marsovci, ne se uparjajo svoje probleme, ne svoje pesek, ne so svoje stvariče, ne. Mi moramo tukaj pogledati. Tako da, mi si moramo zdaj cel tako radijski pogledati, no tukaj je. No, dobro, da tukaj hor smo zaprti, tako da ni prepira tudi z optiki, kdaj se bo pojavil zrnati šum, da imamo imeli vse fite iz optike. Ne, to se ne bo zgodilo. To je mi tako, kakšne daljše zvede.
Zdaj pa, če si pogledamo šum sprejemnika, treba pogledati, kje ta šum sprejemnika, kako ga sploh obrednotiti. Ne? Ker če bi imel jaz eno zelo občutljivo napravo, šum, ki ga polovi antena, to lahko tukaj na teh priključkih antene zmerim. Ne? Šum sprejemnika pa lahko zmerim šele na izhodu. Ne? Ker ta šum se dodaja v samo sprejemnik, v samo napravo. Ne? No in naš sprejemnik, kako je narejen? Naš sprejemnik se treba zavedeti nekaj, da sprejemnik je pa navadi veriga, ne? Kjer je antena, kjer že na anteno eno samo dokaj široko sito, ne? Tudi antena sama pa navadi jaz pa samo tako, da tena se odnaša v sito. Imam eno jačevalnik, imam še eno sito, ne? Imam še en ojačevalnik, imam za sistem ojačevalnik, še eno sito, ne? Imam še en ojačevalnik, imam, rekom, še eno sito. In še le zdaj se bom lotil obdelavnega signala. Ne? Kateri podatki so tukaj pomembni? Ja, ojačevalnik ima ojačanja, G1 recimo, G2, G3, sita ima pasovne širine, B1 je ponavadi tu sito je širše od sita B2, ne? Je širše od sita B3, ne? In je širše tudi zadnje sito, ker jaz demoduliran signal je ponavadi najožje. Ne? Tako da meni je ta tisti merodajen, ker ta je najožji, ta je najmanjši, ta je tisti, ki bo nastopal noter v mojem računu za račun. Ne? Zakaj potrebujemo druga sita? Druga sita potrebujemo, da tukaj jaz širokopasovnega šuma ne ojačujem. Ne? Pač pa že tukaj nekaj šuma omejim iz antene, pa tudi motnja omejim iz antene sita. Ampak v grobem. En nekaj malo ga ojačem, zdaj pa en pač boljši sejem, ker B2 je manjši od B1. Ne? Se pravi, en pač boljši sejem, da spet en pač tistih signalov, ki me sploh ne zanimajo, ki so izven mojega frekvenčnega, pa so sploh ne ojačujem, da mi slučajno ojačevalnik ne zaide v nasičenje na tukaj, da ga ne prekrbilim. Ne? Spet ojačam, spet še belo omejim pasovno širjenje. Tu pa navadi v sprejemniki počnem zvezdno. Ni tu narejeno v enem koraku, pač pa zvezdno. To prvi korak sem povedal, ta po navadi je sestavni del antene. Ne? Ta B1 je kar sestavni del antene. Antena ni. Širokopasovna antena težko je narediti, po navadi je že antena sama ozkopasovna, tako da nekaj signalov že izsejo. Zdaj, kako se tukaj pogovarjati o šumu, ker jaz vse, kar lahko zdaj zmerim, lahko zmerim razmerje signal šum na izhodu. Ne? Tu lahko merim in če sem imel tukaj P signala iz antene, ne, kar mi je prišel signal, za vdajnje pa razdarira, ne, tukaj bom imel P signala na izhodu, ne, bo zdaj P signala krat ojačanje prve stopne, ojačanje druge stopne, ojačanje tretje stopne, če smatram, da sita ni imel izgub, ne, tako da sita, brez izgubna sita. Kako bomo izgubno sito obravnavali, kako bomo obravnavali anteno, ki nima, brez izgubne antena pomeni, da ima sevalni izkoristek enak ena. Ne? Tu bomo videli kasneje, naslednja ura bomo to povedali se računati. Kako zdaj takšno stvar računati? Ne? No in dogovor velja tukaj, da jaz bi vse ves šum preračunam na videzni šum sem. Na vhod prispoke. Kljub temu, da ta šum je vsota šumov iz antene, ne? Ta je temperatura antene, ja, je lahko nekaj šuma dodaja prvi ojačevalnik tukaj, ne? To je ena. Nekaj šuma dodaja, T2 dodaja drugi ojačevalnik, nekaj šuma dodaja tudi tretji ojačevalnik. No, in pri šumih, zmeren šum, ga pa gremo preračunati na vhodne sponke. Ne? Kje je zdaj tukaj point, zakaj tu počnemo na vhodne sponke? Zato, ker ta veriga ima lahko razmeroma veliko ojačanje. Ne? Mi smo rekli, na vhodu sprejemnika imamo minus 120 dBm, minus 110 dBm. Ne? Če jaz hočem kakšen nelinearen pojav vzbuditi, pričarati, da bom obdelal kako signale, ne? Rabim tukaj signale v velikostnem razredu. Ta razred tukaj je velikostni razred 0 dBm. En miliwatt je tisto, ste vedno tudi navajali z diodami, en miliwatt je tisto, kar požene šotke diodov na linearnost. Ne? In zdaj jaz rabim tukaj od minus 120, ne rečemo v telefonu, do tukaj, do nula, rabim 120 decibelov ojačenja, to je dosti. Ne? In tako ojačenje se lahko spreminja, lahko se spreminja nenamerno. Baterija se prazni od telefona, napajalna napetost je zmerom nižja, vse stopnje bojo imeli manj ojačenje. Lahko se spremeni temperatura telefona in je ojačenje posameznih stopenj odvisno od temperature. Ojačenje ponavadi pada z naraščanjem temperature. Ojačenje lahko jaz namenoma spreminjam, zato da držim tukaj z enim detektorjem, da držim tukaj en nadzor ojačenja, ne? En AGC. Ne? Zakaj? Če pride močnejši signal, če pride premočen signal, da tukaj ta detektor takoj zniža ojačenje stopen, da ne bojo domov stopen prekrmili z premočnim signalom. Ne? To je tudi običajno ogrejeno. Se pravi, ta ojačenja načeloma so spremenljiva. Ne? So nastavljiva ta ojačenja. In zdaj, če so ta ojačenja nastavljiva v samem sprejemniku, je zelo težko reči, koliko šuma proizvaja tak sprejemnik na svojem izhodu. Ker če ojačenje spremeni, se bo šum na izhodu spremenil. Se pa je naboja, ki je bistveno spremenila razmere na vhodu. No in ta moč šuma preračunana na vhodne sponke, kako se zdaj izraža, ne, je pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat tukaj. Temperatura antene jasno nastopa neposredno, tako kot smo imeli. To je tisti edini šum, ki ga lahko v resnici izmeri tukaj. Ne? Šum antene. Ne? Temu šumu antene dodam zdaj šum prve stopnje in šum prve stopnje, tata ena, je tudi zojačevalnik, že se sam ojačevalnik je tako podal, da je šum preračunan na vhodne sponke, ne na izhodne. Na izhodnih sponkah, na izhodnih sponkah lahko šum izmerim, na vhodnih sponkah ga pa šum navajam, ker če jaz zdaj ojačenje spremenim, ta šum na vhodnih sponkah se nekako je bistveno spremenil, če se pa ojačenje spremenilo, se bo pa jakost tega šuma na izhodnih sponkah zelo spremenil. Kaj lahko rečem za ta drugo stopnjo? Ja, prišteva se tudi šum ta druge stopnje, ta dva, ne? Ampak, ta šum preračunen na vhodne sponke ga moram deliti z G1, ne? Ker tega šuma ni ojačeval prvi ojačevalnik, ne? Tega šuma ne ojačuje. Torej, na videzno bo tega šuma manj na vhodnih sponkah ga moram deliti, ne? No in, grem naprej tako, recimo, T3, ne? Moram deliti z ojačenjem prve stopnje in z ojačenjem druge stopnje, recimo, če bi imel 4 stopnje, to 4 bi se delil z ojačenjem prve stopnje, druge stopnje, tretje stopnje in pice. Ne? Kaj nam zdaj ta enačba pove, tako kako smo napisali tukaj? Ta enačba nam pove tudi, da šum preračunan na vhodne sponke sprijemnika, ki na zadnje jaz tukaj, če imam preračunan šum, jaz lahko zdaj razračunam signal šum na vhodu, ne? Ki bo enak temu signali šumu na izhodu, ker ta signalni šum tudi tukaj moč šuma na izhodu, bo zdaj preprosto, zdaj ta moč šuma na vhodu, ne? Krat G1, G2, G3, ne? Kar lahko bi zapisal zdaj ta moč šuma na izhodu, lahko bi tako zapisal, ne? Moč šuma na izhodu, ne, je zdaj, ja, B krat KB, ne, ampak temperatura antene je šla skozi vse ojačevalnike, G1, G2, G3, ne. Tudi šum prve stopnje je šel skozi vse ojačevalnike, G1, G2, G3, ker so G-i močnostna ojačenja, ne. Ampak šum te druge stopnje je šel samo skozi G2 in skozi G3, ne. Šum te druge stopnje ne gre skozi prvi ojačevalnik, ne, in T2, ne. In šum te tretje stopnje gre samo skozi tretji ojačevalnik, ne? Zdaj, če to delim z G1, G2, G3, dobim ta izraz, se pravi moč šuma, preračunana na vhod, ne? In tako da je ta razmere signal šum zdaj na vhodu je isto, kot na izhodu, tako da smo dobili isti rezultat, ne? Pa šum zmera preračunamo na vhod, zato ker to ojačenje se spreminja, ampak šum pa dvadi ni funkcija spreminjene ojačenje. Zdaj, če smo si tako zapisali stvari, ta veriga, kaj v tej verigi vidimo, da je najpomembnejši dodatek šuma je ta prva stopnja. V
verige. Prva stopnja verige dodaja največ šuma. Vse nadaljne stopnje dodaja v tem navideznem šumu, preračunam na vhodne sponke, zelo malo. Dlje, kakor je stopnja, več, kakor je ojačenje, da ne, manjši je njen dodatek šuma. Ne? Tako da mi se moramo potruditi in narediti res ojačevalniki malo šumi. Tukaj, ne? Tukaj lahko damo že ojačevalnike malo več šumi, tukaj še pač ojačevalniki še več šumi. Kaj to pomeni? Praktično, praktično to pomeni, da tukaj bo treba verjetno vzeti tranzistor takšen, kakor je, in bomo morali misliti s tem tranzistorom na litre rečevalnik, ker kakšnokoli integrirano vjeze naredimo, šumi več. Tukaj si lahko prvoščimo eno integrirano vjeze, ki ima že neke malega povratne vezave, pa kakšen delovno točko svoje hranjosti nastavljeno, kakšna stvar, ki zelo dost šumi, recimo operacijski rečevalnik, bomo dali tukaj, bomo dali čim bolj proti koncu, ker tisti je pač v operacijskem rečevalniku, zato da dosežemo veliko jačine, zato da dosežemo visoko vhodno impedanco, nizko izhodno impedanco, ker vse, vse, kar se tu smo dosegli in vse tu gre na račun šuma. Šum smo povečali. Tu je operacijski rečevalnik zelo dost šumi, ga rinemo proti koncu. In zdaj, če bi bili ljudje pametni, ne, bi uporabljali ta izraz in bi se želi računati to verigo. Ne? Recimo, da jaz imam vzamem škatlice tranzistorje, ne? Imam pol prevodnika, ki zmorejo ojačenje G in šumno temperaturo D. Ne? Se pravi, moja celoten šumno vhodu bo zdaj, če gradim samih enakih tranzistorjev, ne? Gradim verigo. Ne? Bo moč šuma, zdaj bo B krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura antene in temperatura prvega ojačevalnika, drugi ojačevalnik delim z ojačenjem prve stopne in tretji ojačevalnik delim z ojačenjem dve stopne, g na kvadrat, in četrti ojačevalnik delim z ojačenjem treh stopen in tako naprej. Ne? No, takšno vsoto, vidite, lahko zdaj zapišem, kakor B krat KB, ne? Krat temperatura antene. Ne? Če to vsoto zdaj seštejem, ne? Tu je zdaj T lahko izpostavim, ena in ena z G in ena z G kvadrat in ena z G na 3 in tako naprej. Če tako, tak ulomek seštejem, ne? Dobim in T ne, deljeno z 1 manj 1 z g, ne? Ne, če gre 1 proti 1 z g na n, proti neskončnosti, ne? Tako da je neskončno velika veriga, lahko dobim zelo hitro kakšna ocena, koliko bi ta veriga šumela, če to vrsto tukaj se šteje, ne? Veste, tukaj sem že malo menil, da lahko se pogovarjamo o temperaturah, jaz temu vsemu skupaj lahko rečem tudi temperatura mojega sprejemnika, ne? Tako da lahko bi pisal zdaj izraz za temperaturo sprejemnika, ne, da je temperatura prve stopnje in temperatura druge stopnje z ojačanjem prve stopnje, vse v linearnih enotah. In temperatura tretje stopnje deljeno z ojačanjem prve z ojačanjem druge stopnje in temperatura četrte stopnje deljeno z ojačanjem prve z ojačanjem druge z ojačanjem tretje in tepice naprej. Oziroma, temperatura sprejemnika, če imam verigo, ne, za verigo je temperatura sprejemnika zdaj temperatura posamezne stopnje z 1 manj 1 z g. Ne? Če je g zelo velik, pa če ne izgine. Samo g z en sam tranzistor pa vali ni velik. Ne? Če imamo tako poprevodnik, recimo 10 decibelov. 10 decibelov je 10 v linearnem razmerju, 1 manj 1 desetina je 9 desetin. Ne? Se pravi, recimo, če bi vzamo poprevodnik, recimo ojačanje, sed in temperaturo 300 kelvinov, ne? Če dam tudi v izraz, 300 kelvinov, 1 manj 1 desetina je 9 desetin, oziroma 10 devetin, 10 devetin je tukaj 333 kelvinov bi dosegli za sprejemnik. Ne? Od 300 kelvinov posameznega tranzistorja. Da imamo zgled. Če bi ostali pri temperatura in s temperaturo zračunali, tukaj smo naredili na tablo, bi zmerno pravilno delali in bi pravilno zračunali stvari. Žal, svet ni takšen. In naslednjo uro se moramo pogledati, kaj se dogaja.